bil-qala u l-moqdif. Żjaja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Charles Schwiri pora mikrofonu semmilkom nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' sensiela tagħna bil-qala u l-moqdif. Kif wieħed jista' jobsor minn żmien għal żmien fid-dinja ikun hemm riċerkaturi studjużi li ħallu influenza forsi akbar minn ħadd ieħor minħabba li jkunu taw kontribut iktar għoli minn dak li normalment jagħmel bniedem fil-karriera tiegħu. Fost dawn insibu diversi joqsma, imma f'din is-sensiela interessawna ħafna dawk li għandhom x'jaqsmu mal-istorja. L-aħħar tas-sena li għaddiet u aktar kmieni din is-sena f'April ħallew id-dinja żewġ professuri tal-istorja kbar, wieħed Amerikan u wieħed Franċiż li sfortunatament ta' Malta ma nisimgħux dwarhom. L-ewwel għax m'għandna ebda rivista jew ġurnal li jindirizza dawn il-ħwejjeġ b'xi mod partikulari imma kurrenti għandna oħrajn li iktar rappurtaw riċerki milli ħaġa oħra. U t-tieni għaliex anki l-ġurnali tagħna sfortunatament jaqbżulhom dawn it-tip ta' nies mhux bħal meta jmut xi ħadd mid-dinja tal-ispettaklu jew mid-dinja tal-isports. Hemmhekk ikollhom faċċati sħaħ u ritratti kbar. Storiku Amerikan kbir Michael Kamen ħalla din id-dinja fid-29 ta' Novembru fl-età ta' 77 sena. Fl-1973 rebaħ il-premju Pulitzer għall-istorja. Kamen ma kienx sempliċement storiku li ħalla kodba li impressjonaw ħafna nies u anki gawda ċertu unuri kien membru tal-Akkademja Nazzjonali Amerikana għall-Arti u x-Xjenza u anki serva għal xi żmien bħala President tal-Organizzazzjoni tal-Istoriċi Amerikani. Bħala storiku kien ukoll osservatur tal-kultura u l-ħajja pubblika Amerikana u kkonċentra l-iżjed fil-bidu fuq il-perjodu koloniali Amerikan meta l-Istati Uniti kienu jiffurmaw parti mill-Imperu Ingliż u għadaħal ukoll l-oqsma legali, kulturali u soċjali u jitkellem fil-wisa fuq is-sekli 19 u 20. Ktieb li se jibqa' żgur bħala waħda mill-bibji tal-memorja kollettiva huwa Mystic Chords of Memory, The Transformation of Tradition in American Culture, li huwa kien ħareġ fl-1991 u tiegħu gawda suċċess kbir. Aktar riċenti fl-2006 ħareġ il-ktieb Visual Shock, A History of Art Controversies in American Culture, u dan tista' tgħid poġġieħ fil-quċċata tad-dibattitu tal-istorja tal-arti u di kulturali. Personaċċ ieħor li miet aktar ribtana fil-fatt ħalla din id-dinja fl-ewwel ta' April Pariġi kien Jacques Le Goff li għalkemm Franċiż nistgħu ngħidu li kien jinqara wkoll fid-dinja Anglofona minħabba li diversi mill-kotba tiegħu insibuhom ukoll fl-Ingliż. Jacques Le Goff nistgħu ngħidu kien wieħed mill-aħħar storiċi ta' dik il-famuża annal dak li l-istoriċi jafuhom bħala l-istorja l-ġdida kif tħares lejn l-istorja b'mod iktar frisk, iktar ġdid. Huwa kiteb kotba dwar il-purgatorju kif ukoll faħħar ħafna il-kultura ta' l-Ewropa maquda. Flimkien mal-Akkademja f'ħajtu kien ħobbi daħħal ħafna ix-xandir pubbliku u għalhekk insibuh li kellu programm regolari fuq ir-Radju Nazzjonali Franċiż France Culture. Kien espert tal-Medju Evu li għalih kien jiġġebbet fil-definizzjoni tiegħu mis-seklu 5 sas-seklu 18. Kien isostni li l-Medju Evu ħalla is-sisien għal dak li aktar tard sirna la fuq pala e ċivilizzazzjoni moderna tal-Europa. Dak il-perjodu għal-ħafna mudlam u wara twelit kulturali, speċjalment f'dik iż-żona nisranija li llum tifforma l-Ewropa moderna. Kollox Jacques Le Goff ippubblika aktar minn 30 ktieb u diversi essays li diffiċli tiftakarhom kollha għalkemm wieħed mill-famużi kien L'histoire et la mémoire fl-1977. Jacques Le Goff jibqa magħruf bħala wieħed mill-fundaturi tal-istudji tal-memorja kollettiva. Ħallilna ċerti antibiografiji ta' Re Luigi XIV kif ukoll ta' San Franġisk tas-Sisi. Fl-1981 huwa ħareġ ktieb it-twelid tal-Purgatorju li bieħrit ressaq l-idea ta' dan it-tielet post ta' wara din il-ħajja li tifforma parti mit-twemmin tad-Dinja Kattolika. Huwa jgħid li l-Purgatorju sar l-aktar popolari fis-seklu 12 minħabba li riet jisfida l-istrutturi feudali magħmul min-nobbli u mill-ekklesjastiċi fuq naħa l-oħra il-fqar raħlin, il-burġwazi li kienet edha tigiber bħala merkanti u li ftit li xejn dam tal-aħħar kienu jifmu x'jista' jiġri wara din id-dinja. Huwa jaħseb li l-Knisja ippromwaviet il-Purgatorju biex issolvi problema teoloġika tal-użura. Għamel studju li wassa l-wieħed jaħseb li l-Knisja għamlet dan għaliex dak li kien jisfrutta l-minu inqas minnu u jirrovinaħ finanzjarjament kienet jaħrab il-kastik tal-infern billi jemmen li jem il-Purgatorju u li allura bil-maħfra jista jaħrab il-kastik etern. Jemmen ukoll li dawk li kienu jselfu il-flus ħafna drabi kienu l-mutur wara il-kapitalizmu tas-seklu 13. Minħabba il-Purgatorju min kien iselef il-flus xi mod jew ieħor beda jara aktar tama li taħrab mill-infern billi tmur il-Purgatorju għaliex tista' tħalli flus warajk u dawn iservu biex jinħafrulek is-snin li kollok tqatta f'dak il-post imma li m'intix l-infern bit-tama li xi darba titla' l-ġenna. Jitkellem b'mod interessantissimu b'dibattitu ċinizmu fl-istess ħin anki b'ċarezza li ma bħala dwar is-sagrifiċċju, dwar il-kastigi, il-maħfriet, kif ukoll l-akkwisti spiritwali bejn dawk li mietu u dawk li għadhom ħajjin fiż-żmien medjevali. U li dawn organizzaw ruħhom bil-kotba u r-reġistri ħalli ikun hemm tifsira aħjar tal-Purgatorju. Il-vantaġġ tal-Purgatorju kien ukoll li bis-saħħatek il-Knisja bdiet iddaħħal aktar flus. Le Goff jaċċetta ovvjament li dak il-perjodu tal-Medjovu kien fih ħafna krudilta u inġustizzja. Kif wieħed stenna it-teżi ta' Le Goff meta ħarġet kienet kontroversjali ħafna u fl-istess ħin daħlet ukoll studji oħra soċjali storiċi biex jiġi investigat aħjar dak li għadda minnu l-bniedem. L L-għof tkellem u koll f-tini gwerra ta' dinja li u ovvjament eċ kien xellugi u għalek kellu aspetti partikolari kif ra l-okkupazzjoni ta' Franza mill-Ġermaniżi. U kien u koll bħala riċerkatur zażuħ prezenti fl-1948 fiċ-Ċekoslovakja meta ħaduwa il-Komunisti. Il-kummenti tiegħu fil-pubbliku biex għandiru bil-ġurnali kienu dejjem repubblikani imma fl-istess waqt ukoll agnostiċi u favur l-Ewropa. Fl-1972 daħal wara Fernand Braudel bħala il-kap ta' dik li jgħidula l-iskola Pariġina għall-istudji avvanzati ta' xjenzi soċjali. U allura l-editur tal-Annal. Il-ktib tiegħu it-twelid tal-Ewropa fl-2005 waslinna argumenti li jistudjaw il-fondazzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-lum saħansitra mill-Medjuevu. Huwa jsib li kien hemm l-istess uġeħ ta' ras, l-istess dibattiti dwar is-soċjetà medjevali fl-Ewropa u jinduna wkoll li waħda mill-problemi li kien hemm fl-Ewropa li ma kellhomx munita waħda komuni. Għalkemm il-fjorini u d-dukati kienu popolari, ma dan kollu kienu qegħdin ifixklu l-ekonomija medjevali. Wieħed mill-akbar unuri li gawda Jacques Le Goff, il-konferenza internazzjonali li saret f'ġieħu f'Cambridge fl-1994 kif ukoll wirja fil-Gallerija Nazzjonali ta' Parma fl-2003 taħt it-tema tal-Medjuevu Ewropej skont Jacques Le Goff. Dak it-tarif dwar żewġ ħassiba u storiċi kbar fid-dinja li fetħu t-triq tal-dak l-istudji li l-lum najdulu tal-memorja ngħaddu biex nitaqgħu mal-mistieden tagħna tal-lum. Nistgħu ngħidu li s-sħana ta' Ġunju 2014 meta qegħdin nisimgħu dan il-programm ma ġabitx biss il-baħar u l-pawżi sajfin imma ġabet ukoll magħha staġuni ieħor tal-festi. U għalhekk huwa interessanti li l-mistieden tagħna mhux l-ewwel darba li kien magħna il-professur Karmel Kassar ikellimna dwar il-festa Maltija fejn oriġinat, kif naħsbu li ġiet imsawra u kif għaddiet minn ġenerazzjoni għall-oħra sakemm mill-Medjuevu żmien il-Kavalliri għaddiet għal-żmien l-Ingliżi u tġiet trasportata fl-aħħar fi żmien tagħna possibilment nistgħu ngħidulu il-perjodu turistiku li minħabba fih baqgħet ħajja.
kif semmejt fil-bidu tal-programm, illum pjaċir tiegħi nerġa' nittaqa' ma' Carmel Kassar li jiġi hawn suġġetti differenti imma li alla fine qed jistudjaw, janalizzaw u qed iwaslulna dik il-ħajja storika, kulturali, tradizzjonali tagħna l-Maltin kif inħobbu ngħidu mhux biss meta kif u min kien imexxi l-pajjiż, imma n-nies li jgħixuh il-pajjiż, is-soċjetà li għamlitu il-pajjiż. U allura ħwejjeġ li jinteressaw lill-poplu iktar milli biss lil dawk li jkunu fuq net. Mela allura qed nistudjaw il-ħajja ta' min mill-qiegħ ifforma dak it-tessut kollu li għamilna Maltin illum. U naħseb rib is-sajf 2014 issa fix-xahar ta' Ġunju mawxejn aktar qawwi neħi t-tazza ta' d-dinja din is-sena mill-festa lokali, il-festa tar-raħal kif inħobbu ngħidula, il-festa li apparti l-uġeħ ta' ras ta' min jdejqu l-istorbju tan-nar, jew forsi t-sin-sin kif konna ngħidulu tat-triq l-emulaw, ma' il-maġġoranza raw rinnovament aw min mill-ġdid fil-festa tar-raħal meta probabbli kienet qed tmut. Iġifieri fis-snin 60-70 meta t-turizmu beda jiġi ffurmat f'daqgħa waħda qisu xi ħadd injetta din il-festa u għal skop min jaf ekonomiku wkoll apparti ta' nifirħu b'dak li għandna. Imma meta bdejna naraw li l-barrani qed jinteressa ruħu jarana niffestiġjaw nifirħu. Ħan nibdilek mhu wara mbagħad niġu għall-bidu. Il-festa Maltija jiena fit-tfulliti ngħidalija fis-snin 50-60. Il-festa kienet saret kważi nojjoża. Tneħħi dawk li jħobbu jiġġieldu bejniethom li kienu jkunu pereżempju l-belt, il-ħamrun, dejjem xi kwistjoni ta' tfal ta' jiġri fuq xi pikka bej każinu ieħor. Imma daw kienu joffru xi ħaġa differenti, għax il-pija kienet saret xi ħaġa. Kull sena tara l-istess, kull sena tara l-istess. U meta tifel titrabba ġo belt jew raħal, malli kollok dawk it-13-14 jew issir iffissat fuq il-festa. Jew il-kuntrarju, il-festa taħraba, għax ma tkunx tixtieq tara l-istess affarijiet kull sena bil-flokkijiet ta' kulur jew ieħor u kulħadd fuq spalle xi ħadd ieħor ixjejjer u jixrob il-birra ħarab l-ogħla ċara kif inhi. Żgur il-festa hija ħafna isbaħ milli qed impinġiha issa jiena, x'kienet dik l-injezzjoni tal-aħħar li issa minn forsi 40 sen ilu law qollet għall-festa reġgħet.
Ejja, mistoqsija il-1 million dollar question ngħidilha jien. Għax jiena naħseb illi hija argument illi ta' min janalizzah l-aktar bħala xi ħaġa ta' perċezzjoni ta' kif żviluppat ukoll is-soċjetà Maltija tista' tgħid, speċjalment fis-sittinijiet wara l-indipendenza l-iktar, meta bdejna naffaċċaw affarijiet li ma tantx nassoċjawhom mal-festa, ma jiena naħseb illi l-fattur ekonomiku huwa fundamentali hawnhekk. Meta bdejna naffaċċaw il-famus rundown tal-Ingliżi, meta bdew in-nies illi kienu għal 150 sena sħaħ ġew kważi sfurzati biex nagħmlu ekonomija li kienet ingranata biex takkomoda lill-Imperu Ingliż u l-flotta navali tiegħu fil-Mediterran.
U traskurajna tagħna.
B'riżultat illi mhux għax aħna traskurajna, għax aħna ma konniex niddeċiedu, aħna konna niġu ikkmandati. Kien hemm xi ħadd jiddeċiedi għalina. Imma ġifieri tant kellna struttura ekonomika indirizzata lejn l-eżiġenzi tal-flotta li kienet importanti ħafna u Malta l-flotta meta nitkellmu fuq il-flotta.
Ekonomikament ukoll.
Ingliża jiena niftakar meta kont għadni żgħir ħafna fis-sittinijiet u fil-bidu tas-sebgħinijiet kien hemm bar partikolari ġol-imġar u konna morru neħdu t-te hemmhekk, speċjalment il-ħadd wara nofsinhar. Ġieli mort f'dal bar, inbidel issa, madux bar kif kien, sar restorant. Imma dan il-bar kellu ritrat kbir tan-Navy Ingliża fl-20ijiet wara l-ewwel gwerra u kien sabiħ dar ritratt u kont immur qatta ħafna ħin kull darba li mmur kont nara dar ritratt. Qed insemmih. Għax dana jekk inti ma tifhimx kemm kienet importanti l-flotta Ingliża mhux il-flotta ta' dażmien, kienet l-ikbar flotta li kienet teżisti fid-dinja. Qed ngħid, il-Ġermaniżi kellhom flotta, il-Franċiżi kellhom flotta kbira, it-Taljani wkoll kollha kellhom flotot kbar u importanti. U anke l-Amerikani kellhom flotta, ma l-Ingliżi kellhom l-ikbar flotta. U meta ngħidu li l-Ingliżi kellhom l-ikbar flotta, aħna konna parti mill-Imperu u allura l-port tagħna kien iggerjat għall-flotta Ingliża, hemmhekk naħseb qatt biżejjed. Mela allura kellek ekonomija illi kienet indirizzata lejn l-eżiġenzi iktar minn kollox ta' din il-flotta. kollox, kulħadd, anke l-bdiewa kienu jaħmu għall-flotta, kienu jipproduċu l-patata, bek daħlet il-patata f'Malta għall-eżiġenzi tal-flotta Ingliża x'minn Maltin ma kienux jiklu patata u nibqgħu sejrin. L-ikel kollu li daħal allura anke l-ikel biddilna minħabba l-flotta. Da kollu.
Anke xor biddilna. U kol. Mill-inbit mornar birra.
Użgur. U xina għara rozolin. U whisky.
Ekk.
U ġin. Li ma konniex nixorbu għam da għahna. Aħna konna nixorbu l-maskta.
L-anizet.
L-akwavite. U għaspeċi ta' brandy.
U l-ġnibru tal-ħagġar jgħidulu. Imma dak jista' jkun mal-flotta daħalu. Kif il-bomb. Iva,
x'daka kien jagħmluh l-Olandiżi.
Għadhom jagħmluh. Għadhom jagħmluh. Jum Ġeniva.
Qed nipprova inħares lej il-flesta minnha mbitu veru miftuħa apposta. Għax inkella ma nistgħux nifhmu kif l-istrutturi kollha nbidlu u allura anke l-festa nbidlet. U ir-raġuni tal-festa li spiċċata kien iddiskutija fit-tul u kienet jaħseb li fil-fatt kienet waslet fit-tmiema l-antropologu Jeremy Bazevin. Fir-realtà wara qal Jeremy Bazevin ma nafx ġara imma fil-fatt dak li għad m'għandux jgħod mhux veru. U stessa metta ġifieri.
Ħadet ir-ruħ.
Eh, isu ħadet ir-ruħ, imma ħadet ir-ruħ mod differenti milli kif kienet.
Saret prodott isu.
Iva, saret prodott.
Turistiku.
Għaliex għax il-flotta telqet l-eżiġenzi li n-nies jaħdmu mal-flotta u mas-servizz Ingliżi spiċċaw. Mela allura iddeċidejna li ninvestu fit-turizmu tal-massa. Mhux f'turiżmu ta' kwalità, fis-sittinijiet ħadd ma kien jaħseb fit-turiżmu tal-kwalità, ħafna kienu jaħsbu għall-fatt li issa n-nies jistgħu jaffurjaw jagħmlu periodu ta' żmien ħdej il-baħar, fuq ix-xatt, jixorbu l-birra, jagħmlu festa jixxemxu. Il-ġimgħa stess kelli diskussjoni fit-tul ma' nies li jistgħu jaffurjaw ikollhom ġol Mediterran, ikollhom turiżmu tax-xemx u tar-ramel. Tajt li aħna mhux ukoll iva ma tagħna huma żgħar ħafna u mhumiex adegwati li kieku pereżempju m'hemmx il-problemi li hemm mil-Libja u jiddeċiedu li jiftħu
għat-turiżmu.
Jiftħu għat-turiżmu tal-ħames stilel u erba' stilel bħal mamlu Tunes pereżempju.
Tuna daqqa ta' ħarta.
Jiena naħseb li t-turiżmu tax-xemx u tal-baħar u tar-ramel m'għandniex ramel. Il-ftit ramel li kellna li
tala fit-triq la dira.
Ġifieri, u dak huwa evidenza klassika fejn dik it-triq mhix posta hemm, dik hija bajja. Dik hija ramel hemmhekk, dik it-triq saret f'dal perjodu li qegħdin nitkellmu fuqu għall-eżiġenzi u eventwalment tat-turiżmu tat-turiżmu tal-massa.
U biex tmur għawdex.
Jiena naħseb li hemmhekk ukoll iridu nagħmlu reassessment mhux qed ngħid li t-turiżmu tal-massa xi ftit minnu m'għandux ikun hemm, però naħseb li aħna n-affarijiet
marru għal ċertu żmien ħjien.
Iva, ħafna bla dubju u għena nimxu l-qudiem, però jiena naħseb li wasal iż-żmien illi nagħmlu bis-serjetà reassessment. U forsi daw l-attivitajiet kollha li ġejjin issa, inkluż u jiena tajjeb li ngħidha di u naħseb l-importanti li nsemmu huwa l-fatt li l-Belt se tkun il-kapitali Ewropea kulturali tal-2018. Jiena naħseb li jiridu naħdu bis-serjetà dal-fatturi. Sar ħafna xogħol, sar ħafna xogħol fuq is-swar u qed joħroġ iż-ġmiel tas-swar.
Fuq il-bereġ, il-palazz. Il-bereġ,
il-palazzi qed isir ħafna xogħol, sar ħafna xogħol fuq San Juan u qed joħorġu ħafna affarijiet.
Proġett ta' pjanu. It-tajjeb u l-ħażin tiegħu.
Qed isiru ħafna affarijiet li qed juru s-sabieħ tas-soċjetà tagħna għandna ħafna affarijiet. Sfortunatament ħafna nies mhumiex konxi tagħhom.
Jista' jkun li l-qawmien li qed insemmu ta' xi 40 sena ilu kien ukoll kawża ta' meta ħansemmu l-mintof għax hu l-iktar li provokadi soċjalment dik ngħid la liturġija repubblikana jien, jiġifieri meta s-servizzi bdew jitilqu u ndunajna li rridu neqfu fuq saqajna waħedna, bdejna nagħtu ġieħ aktar li kull mu Malti ma b'għajniex nistħu nuru x'għandna, pereżempju il-festa, qabel konna kważi kważi. Meta tara parata tal-militar tant tkun perfetta u fina li tiegħek il-banda tar-raħal konna naraw inferjuri ta' ħabba gozz jew inkella pereżempju jinna id-drawiet tagħna ma semmu xej iċ-ċirimella tal-Iskoċċiżi ħadet post żaq Maltija daskemm konna nistħu li tagħna biċċa żaq magħmula minn xi kelb jew moża u taħħom dik iż-buħija u kulħadd perfett iddoqqa b'dik il-melodi, spiċċaw l-iskawt saqqa sabu jdoqqu żgħa, imma jafu jdoqqu iċ-ċiri mella skoċċiża. Ġifieri, kien perjodu tal-Liturġija Repubblikana.
Eħe, jiena naħseb illi qed issemmi fattur illi għadna ma ħriġniex minnu sfortunatament, qed nagħmlu żball enormi meta nagħmlu hekk. Għax il-kultura popolari li għandu kulħadd mhijiex militarizzata. Hija spontanja, hija ġenwina, ġejja min-nies,
hija
l-espressjoni tan-nies.
It-tik identità.
Hija l-espressjoni tan-nies. Mhix espressjoni ta' xi ġeneral, jew ta' xi ammiral, jew ta' xi komodor.
Jew xi mexxej politiku.
Assolutament. Jiġifieri jiena naħseb importanti ħafna li nagħmlu distinzjoni tagħhom daw, u min ma jagħmilhiex, allura sfortunatament qatt m'għandux il-background neċessarju biex jifhem nilfgħu l-ewrid. Jena wara kollox dawn huma affarijiet li ma minniex ma bdejniex naħdmu aħna biżaq il-bieraħ fil-għodu, jew meta ġew il-banet Ingliżi f'Malta.
Għandha fuq il-200 sena żguru qabilhom.
Ħafna qabel, ħafna mill-affarijiet illi għandna aħna imorru lura ħafna żmien. Jiġifieri dawn ġew mill-eżiġenzi tan-nies. U l-eżiġenzi tal-poplu ma tistax tarmihom. U hemmhekk għandna tagħmin inħarsu lejha wkoll il-festa fis-sens illi hija xi ħaġa illi mhijiex sempliċiment xi ħaġa imposta u żviluppat u żviluppat mas-sekli u hemm raġunijiet kif żviluppat jiena fil-fatt f'dak
il-sens. Saqsik għax inti għandek studju jismu The Maltese Festa Historical and Cultural Perspective li dan kien dejjem xi snin ilu.
Fatt fit-2006 kien ħareġ fi ktieb editjat minn George Mifsud Kilkop, il-mibki George Mifsud Kilkop, kien għamel biċċa xogħol fantastika għax kien għamel analiżi prattikament etnografika u folkloristika u anke sa f'ċertu sens antropoloġika frott ta' konferenza li kienet saret, kienet organizzawa fil-Junior College. Kienu ġew nies minn ħafna postijiet, minn ħafna postijiet li jieħdu l-etnografija tagħhom bis-serjetà. Qed nirreferi pereżempju għal pajjiżi Skandinavi fejn l-etnografija hija pjattaforma tal-kultura tagħhom, l-importanza tal-mużej etnografiċi f'dal postijiet hija xi ħaġa li qas nimmaġinaw aħna.
Xieda tar-razza li tkun il-ġens tal-pajjiż.
U għandhom kultura tagħha, meta ngħidu għandhom kultura għandhom il-mużewijiet imorru lura fuq il-100 sena, 150 sena għadhom jagħmlu, jiġifieri jagħtu importanza lejn dal-affarijiet. Għaliex, ovvjament, dawn huma pajjiżi.
Iddistingwihom.
Li iva, jiddistingu ħafna ruħom minna. Huma pajjiżi li jgħaddu minn ġenerazzjoni għall oħra u qatt ma stħaw juru il-valuri popolari u kulturali
antiki. Ħassewhom inferjuri.
Assolutament.
Imma ma kinux kolonizzati bil-mod li konna aħna. Il-kolonja tagħmlek inferjuri wkoll. Jintmintix tajjeb u jien aħjar minnek.
Eħe, dik ta' patronizing, dik ix-xi ta' arroganza wkoll.
U jġaluk tant tħobbhom għaliex qed jitimgħuk b'dik il-padronanza qed jitimgħuk. Tant issir tħobbhom li tinsa minn int.
Assolutament.
U tibda tippretendi li jsir xi darba ambizzjożament xi ħaġa bħalu.
Biex inkunu feri, ġifieri, dan huwa wieħed mill-pjagi
li għadu
tal-Ewropa, ġifieri, tal-Ewropa kollha, ġifieri, u anke ta' posti oħrajn, ġifieri l-fatt li pereżempju kienu jagħmluha nies tal-Vjetnam ġol Indoċina li saru kattoliċi għaliex għax il-kolonizzaturi Franċiżi kienu kattoliċi. U allura kienet fashionable li tmur tistudja Pariġi, ovvjament, kienet xi ħaġa sofistikata. Għamlu anke is-Somali. U l-Eritrea, per eżempju, kon ikun jispiċċaw jidħlu mal-karabinieri daw.
Tarumma. Għax inti tassimila bħalma għadhom jagħmlu ċerti malti.
Ġifieri
inti tassimila li dak kien fuqek, dak huwa l-ideal tittilħqu. Jekk tilħqu, hemm turik waħedha li inti tant tixtieq li inti parti minn dak li qiegħed fuqek li anke tinsa sbuħija ta' artek. Għamurru l-ura għal dil-kidima tijak. Inti fittixt, l-ingredienti li għamlu l-festa. U mill-li jeder anki tassir xi li il-proċessjoni bdiet għal-festa. Sewa dan?
Iva, fil-realtà, l-idea ta' proċessjoni kienet issir proċessjoni għal-kollox. Mhux Malta ta', aħna maħni speċjali. Fej kien hemm l-insara, anke l-Ortodossi kienu jagħmlu l-proċessjonijiet, u anke l-Luterani kienu jagħmlu l-proċessjoni non differenti, ma kienux joħorġu bil-vari daw. għax dawna kien hemm speċi ta' ikonoklażmu kbir allura fil-knies tagħhom, speċjalment jiġifieri kienu jkunu sempliċi ħafna u ma kinux joħorġu ħafna l-biss u sebaħu dala.
Għal-protestanti biex nifhmu.
Ma l-proċessjoni hija tista' tkun magħmula
b'penitenza.
M'hemmx għalfej ikollok il-konfraternitajiet libsin bil-abitu.
Għal ta' Spanja, ta' il-maskri,
l-abtu kbir tal-fidda.
U xema ma' tispiċċa.
U memx għalfej toħroġ, jekk tista' toħroġ fuq proċessjoni wara Assis. Qasem għalfej kun.
Segwitu.
Laqas ikun hemm għalfej kollok is-salb tal-kleru, jiġifieri, m'għandekx għalfej, jiġifieri meta noqogħdu
kif. Tikkumpanja.
Jiġifieri il-proċessjoni tista' tkun xi ħaġa sempliċi ħafna, il-proċessjonijiet huma xi ħaġa antika ħafna u jmorru lura. All-antikità,
riparazzjoni tal-baġ.
Fil-kasta Malta fis-seklu 16, per eżempju, wara l-pesta tal-1592 u l-ġuħ li kienaw, persgraw il-ġuħ, meta ġew il-liberati mill-pesta u l-ġuħ flimkien, u metu dak iż-żmien xi 800 ruħ.
Li kienu ħafna.
U żgur li kienu ħafna, meta inti għandek popolazzjoni kienet għadha kemm ħirġa mill-assedju u metu xi 9,000 ruħ minnha.
Popolazzjoni
ruħ. Kien kważi.
Kien fadal 20,000 ħa.
Kien kważi. Terz tal-popolazzjoni qed nitkellmu hekk jiġifieri mhux ċajta jiġifieri. Terz tal-popolazzjoni. Apparti dawk li weġġaw il-feruti, jiġifieri dawk li spiċċaw.
U mitu bil-mod jew baqgħu.
Aħna mhux qed ninkludu.
Diżabilità.
Jiġifieri mhux qed ninkludu l dawk, qed ninkludu id-nies li mitu jiġifieri
flazzjoni.
Mala flazzjoni. Ma ġi raġuni jew intlaqtu minn xi bomba jew minn xi xarpnin jew xi ħaġa minn dawk ta' li taret ma xi sur biex imkien, jiġifieri.
Disa telef ħafna,
eżaġerati.
Anka aħna nikkalkulaw li fi żmien il-Franċiżi kienu xi 10,000.
Dawn ħafna wkoll.
Li żgur.
Meta l-popolazzjoni kienet
100,000 fruq. Minn 100,000. Imma daw jisbqu dawk li mitu fl-ewwel gwerra dinjija u dawk li mitu fit-tieni gwerra dinjija.
Disa telef meta ngħidu l-popolazzjoni kienet 25,000.
Appuntu, issa fit-tieni gwerra dinjija, pereżempju, l-popolazzjoni ġa kienet mijiet ta' eluf sewwa, imma xorta ma mitux 19,000.
Ħafna. Ngħidu għad 9,000 ma kinux Maltin biss, kien hemm ukoll nies li ġew minn postijiet oħrajn, jiġifieri,
kien gwerriera f'Malta.
U kienu però qegħdin hawn.
Bil-qala u l-moqdir. Illum il-professur Karmel Kassar, storiku kulturali u riċerkatur, qed jakkumpanjana fi vjaġġ tal-istorja tal-festa tradizzjonali Maltija. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdir.
Dan huwa l-punt jiġifieri tir-realtà.
Ma l-proċessjoni kienet issir allura isu
ratti l-ħajr jew devozzjonali, kienu jsaru anke proċessjonijiet waqt l-assedju bis-sagrament, pereżempju, minħabba.
Biex ħarishom il-mulej.
Biex ħarishom ħabba li kienu mwerwina. Kulħadd jitkellem għax qalbina u qalbina u ħafna patriotiżmu.
Ħadd imwerwer.
Imma jekk tara l-każ klassiku, jiġifieri għadni kemm bad rajta fuqha għall-enċiklopedija fuq Muslim Christian Rivalry li se toħorġ id-dar publikatriċi Brill li qiegħda l-Olanda. U għamilt entry fost oħrajn staqsewni li waħda minnhom fuq. Balbi di Correggio, Francisco Balbi di Correggio li jagħmel djarju tal-assedju, bażikament jgħat l-isla waqt l-assedju, waqt l-assedju kollu.
Irridu niftakru ma kienx hemm il-Belt Valletta.
Le, assolutament. Ma kien hemm Santirmu, hemm li waqa' wara xahar. U li dara ħarġi restawrat il-parti antika ta' Santirmu, jiġi sabiħ immess. U mbagħad għandek il-poeżija ta' dak il-Malti li marant la Vallet imwerwer illi Malta ħat ispiċċa ta' fidej torok u li aħna ħanispiċċaw skjaf jekk għal dan kitba bil-Latin qed nirreferi għallu għad Armenja jiena li mar bħala envoj għand il-Gran Mastru u l-Gran Mastru għallu isma' ħanibatlek tliet kumpaniji ta' dejma
u għax kien l-imdina ġi.
Għax kien l-imdina u biex tibqgħu l-imdina ma tiġux. Ma tiġux lejn.
Tabuna biktar biss.
Kif jista' jkun in-nies tal-parti ta' fuq ta' Malta tal-irħula kollha marru l-imdina u jispiċċaw ġol-birgu l-isla.
Ma jqogħdux. Imma mill-banda l-ogħla kienu jabbandunaw anke tramuntana ta' Malta b'mod u maniera li t-torok kienu jkollhom xalata akbar u s-sarhom fortizza.
Kisru kull mem, kisru ħarqu kull mem, jiġifieri importanti għalkemm kien diġà għamluha.
Fil-kampanja Maltija.
Kienu diġà għamluha u ma kemm setgħu.
Biex ma jsibu xejn.
Biex ma jsibu xejn, imma jibqa' l-fatt u velenaw lil-mijiet.
Djar.
Però jibqa' l-fatt li t-torok irnexxilhom qabduhom diżenterija enormi.
Jiġifieri nnexxa li jivvalenaw il-bjar.
Kieku naħseb illi ħadd ma jivvalew ta' biżejjed, però l-fatt li ġara hekk kien biex jiddebilitaw il-torok daw
u daf sajf min jekk kien jaħraq. Li ma jisibu xejja xi xotta kollox hawn Malta fis-sajf.
Dawk kienu jużaw il-baħar.
Biex jaħaslu
biex jagħmlu l-użu tal-ilma fis-swar tal-assedjati kien ħafna drabi skont almenu balbi di korreġġo kien il-baħar.
Jużaw l-ilma baħar.
Il-vivu ħajf, taw x'jagħmlu mod ieħor.
Oh, saw xi xorbuh.
Le, ovvjament. Dak kien sempliċiment biex tixrob l-ilma ieħor it-tajjeb jiġifieri ilma ħelu. Imma għal kull ħaġa ta' xejn dawk kienu jagħmlu purċissjonijiet anke fl-eqel tal-assedju.
Qed jitolbu mill-biża' tagħhom kontra l-għadu.
Mbagħad fis-seklu 17 ġara fenomenu interessanti ħafna dak iż-żmien reazzjoni għal protestantiżmu. Il-Knisja Kattolika kabret ħafna devozzjoni lejn il-Qaddisin
u postiaw
il-kulti tal-Qaddisin. U bħala reazzjoni kienet saret moda li jibnu dak li jgħidulhom korpi santi. Il-korpi santi huma prattikament l-għadam li kienu jisibu fil-katakombijiet. Ruma ma kienux ħafna drabi jafu minnu da.
Ma jassumu ta' Qaddis jew ieħor.
Imma peress li huma għadam li nstabu fil-katakombijiet ta' Ruma u Ruma kienet magħrufa għal Martrin Sara. U dawn huma paleo-kristjani ta' żmien il-persekuzzjoni kontra l-insara.
Qed jassumu kollha martri dawn.
Allura kienu jaqbdu xi korpo santo u kienu jibnuh u jgħidu pereżempju dan huwa korpo santa raġel, mela allura dan jiġi San Vittorio.
Ekku.
U dan jiġi San ma nafx min, San
Petronio. Minn għandhom kellhom testijiet ta' din.
Le assolutament, u da Santa Petronilla.
U da kien ikun ilu mejjed 1000 sena.
1500 jew 1400. U għamlu ħafna minn.
Forensik.
Le, assolutament. U spiċċajna kienu kult tagħhom mhux Malta ta'. L-Ewropa kollha u anke fil-pajjiżi Kattoliċi.
Kienu jemlu li daw jagħmlu mirakli wkoll.
Iva kienu jitolbuhom, jiġifieri daw naħsibhom il-Filippini, kont issibhom il-Kalatina, fejn hemm l-insara. Fejn kien hemm l-insara
ġifieri. Relikwi, relikwi.
Imma frak relikwi tlibbes qaddis.
F'dan każ titgħaddam.
U tlibsu forma ta' soldat Ruman u tajt jidna San Sempronio per eżempju fejn naf. Daw l-ismijiet hekk kienu jużaw ismijiet partikolari.
Biex ma jmerihom ħadd probabbli wkoll.
Dan hemm lista sabiħa tagħhom tal-kollezzjoni li kellna Malta fil-ktieb ta' Ferris. Ta' Achille Ferris illi ħarġu fl-1866 fl-eqel tal-Ingliżi jew tal-perjodu Ingliż li huwa storja delle Chiese di Malta Gozo u jgħid dan fejn kien hemm min daw il-korpi santi kemm Malta għawdex u l-knejes kollha, prattikament ħafna minnhom għadhom hemm.
Fil-fatt jekk min isir żball biex tqaddes fuq altar.
Irid
ikollok biċċa ħadma ta' xi qaddis.
Sallu.
Allora di kompli tissaħħaħ
id-devozzjoni. Devozzjoni lejn il-qaddisin jiġifieri. U dawna importanti ħafna li ngħidu dana kienu jagħmlu efforts kbar biex jiġibuhom daw. Daw kienu jingħataw bħala ringrazzjament. Għal xi ħaġa kbira ġifieri.
Jew għax anniversarju kbir ta' qaddis.
Per eżempju, dana wieħed mill-gifts kbar li kienu jħossu li jagħtu daw il-balliji l-kbar tal-Ordni ta' San Juan, il-Grand Crosses. Kien li jġibu daw il-korpi santi, ġi li kien jagħtuhom il-papiet bħala present.
Mhux hekk rigal lill-parroċċa per eżempju.
Jew lil xi ħadd mastru jew kienu jġibuhom ukoll pereżempju l-Ġiżwiti li kienu powerful ħafna fil-perjodu tal-Ordni. Ma dak argument ieħor.
Ma istituzzjoni reliġjuża oħra.
Li kienet ġabet.
U inti għamil studji speċjali fuq il-Ġiżwiti.
Għadni għaddej fuq għom il-Ġiżwiti. Għandi ħafna xogħol mill-ħafna snin.
Li għadni rridu naraw pubblikazzjoni.
Jiena naħseb l-importanti anke fil-formazzjoni, mhux biss sempliċiment reliġjuża tal-Maltin, imma fil-formazzjoni tal-mentalità Maltija li baqgħet magħna sa wara l-gwerra. Li bdiet tiżmantella ruħha fis-sebgħinijiet wara s-sejna Repubblika u l-pajjiż beda jerġa' jsir lajk
sekularizzazzjoni.
Sekularizzazzjoni.
Nistgħu ngħidulha bis-slow motion li għaddejna minnha.
Naħseb il-sekularizzazzjoni ħadet qawwa issa ġifieri aħna tlifna issa.
Riċenti.
Mis-sena 2000 u xi ħaġa.
Id-divorzju lawqisu insomma naħseb l-iktar impatt.
Ejn ngħidu wara li tħanna fl-Ewropa.
Ukoll.
Wara l-2004. Jiġifieri jiena naħseb illi wara l-2004 ħadna qabża.
Ixna intbaħna bil-vantaġġi tas-sekularizzazzjoni.
Intajna minn strutturi li baqgħu hemm, baqgħu hemm u min kiber fihom, bħalli pereżempju, forsi għadna ftit maħniex
mwera.
Iva, naċċettaw.
Għadna mwera, għadna mwera.
Illi r-realtà hija differenti.
Da kollu għax ma rnexxix il-pass li kħabbona partija u biex jissekularizzana 216 sena ilu
għax kieku. Dakħal id-divorzju.
Kieku, appuntu, ma kieku ġifieri għaddejna minna qabel. inti fil-kilma tijak jissemmi, għax naħseb in-nistana japprezzaw għadi li għed jisimawna, li daw il-poċessjonijiet xi drabi kienu wkoll bidrawwa iqassmu xi ħaġa lill-poplu u jissemmi pereżempju il-Knisja ta' Santa Marija tal-Ftajjar ħalluqa fis-seklu 16. X'kien hedi għax li tisma' Knisja ta' Santa Marija tal-Ftajjar smajt ħafna titli tal-Madonna jiena ma tal-Ftajjar ma kontx naf.
Simpatika mess.
Ħafna.
Għal sempliċi raġuni li kien hawn dik hemmhekk qed tirreferi għal tradizzjoni lokali li kien hawn fl-antik illi biżmien intilfet. Mhux 100% intilfet imma. U ħa nispjegaw wkoll fej baqgħet tintuża mingħajr ma nafu. U saret parti mill-kultura tagħna waqqas aħna konxi tagħha.
Issir folkloristika kwa.
Iva ma jidħollik kela issa. Tasni hija suġġett argument ieħor interessanti.
U suġġetti hawn ukoll
ħalli. Hawnhekk speċi
kamp li inti tipprofessa fih ħafna mbagħad.
Imma importanti ħafna fejn jidħollik kel ukoll. Dan li kien jiġri hu illi dawna meta kienu jagħmlu il-festa li kienet sempliċi immens m'għandux ħoġu bl-istatwi daw.
U banjet kienat mawx.
Le, x-assolutament. Laqas mużika ma kiena għakkompanjament.
Fiskir, joqniepen forsi.
U kienu jitolbu, għamlu minn kollu xanke fil-1500s kienu għadun kem ġew il-kavalliri Malta Dominikani kienu kull nar ta' sibt. Il-rabat kienu jagħmlu r-rużarju.
Fil-pubbliku.
Kienu fil-knisja tagħhom, Santa Maria della Grotta, illi hija l-knisja tal-Dominikani għadha sal-lum hemm il-kunvent daqsiex hemmhekk Dominikani u sejlej ħaddingli u l-busket.
Qabel ma taqbad it-triq tal-busket.
Eh, fuq ix-xelluk. Hemmhekk kienu jagħmlu r-rużarju u nafu li dawra pruvaw jidaħlu l-kult tar-rużarju. R-rużarju però qabad mhux waħdu għax kien hemm xi ftit reżistenza għan evidenza tagħha mill-arkivi tal-Inkwiżizzjoni, hemm xi ftit reżidenza tagħha anke fost il-kappillani. Għax dawna kienu jiġbru xi ħaġa tal-flus.
Biex jgħidu r-rużarju
u għandna kas
u jgħidu ruħ.
Ħelu kappellan Gustus illi kien għall-tfal in-nies biex ma jmorrux joqogħdu jisimgħu r-rużarju, jgħidu r-rużarju għandil. Għax dawk qegħdin jgħidulhom biex jmorru jgħidu r-rużarju d-Dominikani biex jaqgħu l-flus minn fuqhom. Imma jekk għandkom il-flus tuhom lili speċi lill-parroċċa. Mhux ittuhom lid-Dominikani ġorrabat.
Kellu raġun imma tikxef ukoll il-Knisja kien dejjem moħħha biex tiġbor il-flus.
Ma interessanti ħafna taħtuħx lid-Dominikani għatuh lili. Daw affarijiet ħelwin illi joħorġu dan huma parti mill-kultura tagħna wkoll eh ġifieri.
Tal-ftajjar allura kif kienu?
Allura dawna kienu jagħmlu speċi ta' festa kien ikun hemm xi benefattur kien iħallas biex jasiru l-ftajjar u l-ftajjar huwa l-ħobs tar-raħal.
Tira huwa singular.
Għaliex ir-raħal ma kellux il-fran elaborati li kellu l-ordni pereżempju biex jagħmel il-ħobs li aħna ngħidulu tal-Malti, għax dak huwa komplikat biex isir dak irid ikollok forn ta' veru bil-qiegħa. Kif suppost, il-ftira hija xawwata, mela allura inti ddaħħalha x-xawwata, fil-fatt għandna ngħidu sal-lum kulħadd jixbet għall-xawwatu, pratikament qed jgħid kulħadd jixbet għall-ħobżu.
Kulx ikollu x'ikol.
Għall-xawwatu, x-xawwata ġifieri.
U aħna jekk konna żgħar konna naħsbu li di xawwatu kienet xi ħaġa li.
Le, le, dik ix-xawwata hija l-ftira li ddaħħalha
maż-żoni li ma semmihomx hekk konna naħsbu.
Le. Għax aħna ngħidu tix-xawwat.
Għax tix-xawwat għalhekk.
Imma speċi ddaħħalha x-xawwata u taħroġha mill-ewwel taħtafa.
Taħtafa.
Dak huwa l-istorja. U inti taħtafa x'inti m'għandekx forn ta' veru.
Il-forn ta' veru.
Appuntu l-forn ta' veru issaħnu, issaħħan il-qiegħa, u mbagħad iddaħħal il-ħobs, u allura jieħu żmien tiegħu biex isir. M'għandekx struttura biex tagħmel forn ta' veru, dak kien forn li jsir mal-art. Bħalma għadhom jagħmlu t-Tunezini u
bil-ġnub tiegħu isu l-fireplace ħanajdu.
U twaħħal miegħu pratikament, jiġifieri kienet differenti inti tissaħħan mad-dawra tal-fuħħar. Kienet differenti ħafna, għalhekk ngħidu l-ftira sħuna tajba, għax kif issir tikolha. Tagħmilha naqra żejt, jew fil-kas ta' daw xi ftit xi ħamek mhux fi żmien ir-randan, jew fi żmien il-ġimgħa jew ġranet li ma tistax tikol
butir
latticini jew prodotti tal-laħam bħal huwa x-xaħam. Allura tuża żejt. Imma ġifieri l-ftira sħuna tajba ara kemm għandna minn daw aħna li tlifna
l-tifsira vera tagħhom.
Tifsira vera tagħhom, jiġifieri għandna ħafna minnhom daw. U daw kienu jagħtu l-ftajjar
biex jiġbdu l-fidin.
In-nies il-faqar.
Għax kienu faqar.
dik ovvjament bizmin intilfet, però meta qassis kont trid ittieħ xi ħaġa, kont trid ittieħ inti għaqa. Gwastella di pane kienu jgħidula.
U għaliex qed ittieħ għata għax qed tassumi li hu bil-ġuħ ukoll?
Huwa mod kif tħallas lill-qassis minn flok ittieħ il-flus. Għaqa
tal-ġunġlieni sa.
Mill-kbar imma.
Mill-kbar tal-apostli ħobbu ngħidula.
Qed tara. Aħna fil-fatt ngħidu l-qaqa tal-apostli.
Għax nużawha f'ħamis ix-xirka.
U fil-fatt il-ħamis ix-xirka dawk li jagħmluha ta' apostli u jaħsulhom saħajhom f'Malta jituhom qaqa.
Ma dnielux il-Papa Francesco, x'kafasi jaqbada di.
Imma di sa fejna fiba ma jagħtuwix f'Malta. Jekk inti tmur l-Italja u tagħmilha ta' apostlu, ma jtux qaqa.
Ma jtux. Mentri jgħu tiggwadanja xi ħaġa.
Jiġifieri dik interessanti b'mezz.
Ħafna.
U n-nies jixtruhom minħadd il-palm. Jiġifieri n-nies jixtruhom qasja fuq.
Kif bdiet u kemm ila sekli magħna.
U dak huwa l-ħobs tal-ġimgħa l-kbira.
U li fil-fatt il-ġimgħa l-kbira provokat ħafna minn dawn il-festin.
Imma oriġinarjament kienet xi ħaġa li ngħata fil-festa. Jiġifieri kienet xi ħaġa pratikament veru devozzjonali di. Kienet tingħata fil-festi kollha u għalhekk Santa Marija tal-Ftajjer. Għax tingħata il-ħobs, il-ftira.
Għax għalih il-fqir li kien wara kollox il-fidil ukoll tal-Knisja, għalih qed jassoċja dik il-proċessjoni, dik il-festa ma' xi ħaġa sabiħa għax se jiekol.
Għanna każ sabiħ, daw issibhom snippets ta' u għalhekk trid tagħmel ir-riċerka trid taħli l-ħin biex tara d-dokumenti sew, ma tistax sempliċiment tara b'mod superfiċjali. Toħroġ pereżempju li kellek kappillan partikolari ħall-qormi li tant kien raġel sew li kienu jitu f'dilqaqa jaqsama jieħu pereżempju kwart iżomma għalih u tliet kwarti l-oħra jqassama lill-fqar tal-parroċċa.
Il-faqar kien
xi ħaġa ma nistax nifhmu għalih.
Manifest kważi b'mod aċċettat. Li kulħadd fqir minn barra ftit.
Meta ngħidu fqar, jiġifieri m'għandhom xieklu.
M'għandhom xieklu, qed jiddependu mill-karità.
Mill-karità. U l-karità hija sempliċi ħobs.
Tajt ukoll fl-1609 dawk tarf ta' dak is-seklu 17, Kassar Pulicino fatti kwota ħinti li jgħid li hawn kien hawn diġà proċissjoni reġa' daħlet il-Madonna did-darba taċ-ċintura, jew tat-tħabbira, jew tal-wart, jew tar-rużarju. Ġifieri ixu minn armatrita hawnhekk il-Madonna lejt mim is-seklu 17 dittieħu s-sopravvent biex tinġibed forsi anki iktar lej il-fqar li assoċjawha mal-om ħanina li qed tgħidhom eċetera.
Bla dubju. Importanti li ngħidu fil-knejjes bdew jidħlu l-idea li jkollok l-istatwi. Imma l-istatwa pereżempju tal-Madonna ma kienx ikollok nofsu żana statwi tal-Madonna, kien ikollok Madonna waħda. U meta jkun hemm il-festa tal-Madonna, toħroġ b'dik il-Madonna.
Dejjem l-istess waħda.
Iżgur. Jiġifieri dan ma kienx ikollhom.
Lussu tal-lum bil-benefitturi tuhom il-liri biex.
Ma nixtieq ngħid, hemm ftit frak ta' informazzjoni illi oriġinarjament dawn kienu jkunu imlibsin bħalma jagħmlu Spanja.
Bħal l-istatwi tal-ġimgħa l-kbira tal-Birgu.
Appuntu. Issa hemmhekk baqgħet tintuża di, imma l-Birgu, imma dik kienet tradizzjoni Spanjola. U tagħmel sens.
U problemi hemm ġabu għall-Birgu.
Għax inti tlibbisha l-Madonna, ġifieri jekk inti tbiddel miflok biddel kollox biddel il-biss, inti solvejt il-problema.
Allura biddlu waħda.
Daqqa ġibta tal-karmlu, daqqa ġibta ta'
skont id-dolori u l-festa. Komda, kienet komda.
Ġifieri hija prattika wkoll. Issa probabbilment il-ħwejjeġ li għandhom huwa li jinbidlu bi żmien jispiċċa l-ħwejjeġ.
Għemna l-ewwel parti ta' dik il-laqgħa tagħna mal-professur Karmel Kassar, storiku kulturali li tefa dawl aktar qawwi storikament fuq il-festa Maltija. Nissuktaw it-tieni parti ta' din il-laqa il-ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġa' niltaqgħu minn ħaddieħ ċar xwieraq insemmilkom.